week bij de Gammanis. Daarmee bij het grote evenement is de Gammanis Sport Federatie.
Nu, protams, godīgi sakot, jau atlēti paši mēs cerējām, ka nu, kaut ko vairāk arī, bet nu, sports tās ir, un es domāju, ka tās iegūtās vietas tās ir fantastiskas un jānovērtē, un šī medaļa, protams, tas ir tās akcents visam milzīgajam darbam, ka ieguldīju gan sportisti, gan treneri, gan, nu, mēs esam parādījuši to, ka mēs tomēr esam viena no top komandām, un nākot mums ir baigi foršā. Es domāju, ka nākamās spēlēs un vēl nākamās, domāju, ka šie lielākā daļa no šīs komandas cīnīsies ar pa medaļām. Es esmu pārliecināts.
Ko jums pašam tas nozīmē?
Nu, pašam man ļoti priecīgs no vienas puses atkal tās skumīgs brīdis, jo 22 gadus es biju federācijas prezidents, un nu, laiks, kā saka, nākt jauniem arī. Ja, un man liels, liels prieks, ka, nu, var atstāt šo komandu tādā stāvoklī un lai iet jaunajai lai iet tālāk.
Kas tās ir par emocijām?
Nu to tā grūti pateikt. Nu tās ir piemēram šāda medaļa, tāda pasniegšana, nu tas ir tas prezidenta alga, var teikt. Es šodien saņēmu arī prezidenta algu. Ja, un, nu tā ir vienīgā alga, kas prezidentam ir, ja, un, bet nu tās emocijas, nu nekur citur dabūt viņas nevar. Nu, milzīgs ir gadu gadiem šis darbs, un izveidot šī sistēma ir mums, ja, no, sākot no jauniešu sporta skolas un murjāņu un tālāk lielā izlase, un ir ļoti, ļoti, ļoti sakārtots viss, un protams, tas prasa arī liels līdzekļus, un jāsaka, ļoti liels paldies ministrei valdībai pa piešķirtiem līdzekļiem, vai mums gatavojoties, nu, gribējās vairāk, protams, šīs medaļas, ja, bet, nu, mēs parādījām to, ka mēs tos līdzekļus neesam vēl iztērējuši, un, mēs esam konkurēt spējīgi. Zinām arī, kāpēc vācieši un austrieši ir ātrāk. Nu, skatīsimies tālāk, jā, jo, nu, viņiem ir jau nākamā pakāpe.
Kādi vilkumi vēlētos, lai šī medaļa nes?
Nu, vilkumi gribētos to, lai sistēma, kur darbojās olimpiskā vienībā līdz šim, un tas ir tas, šī, tas augus, jā. Un gribētos tomēr, lai, nu, gribētos, lai paliktu mums visi sporta skola, murjāņi, gribētos, lai labākie atlēti tiktu atbalstīti, ja, un lai tas viss turpinās. Tā kā bija manā skatījumā iepriekšējā lova sistēma, viņa deva mums augļus. Ja. Kā būs tālāk, nezinām.
Kas